Dëgjuesëndër uar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Serbia herët avon duhet ta njohë Kosovën, thot antari i Parlamentit Evropian, George Schöpflin. Ofertat e Nikoliçit për shqiptarët e Kosovës janë të vonuara, thonë analistët në Prishtinë. Ekspertët e çështjeve ekonomike sugjerojnë metoda për luftimin e korrupsionit në fushën e prokurimit. Ish kryeministri britanik Tony Blair thotë se Evropës i duhet ujdi e madhe për të shpëtuar euron. Alepo i Siriz vazhdon të tronditet nga luftimet, 20.000 trupa vërshojnë qytetin. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën ton të përjavshme Vox, e cila këtë herë trajton tolerancën ndërfetare. Por nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Anëtari i Komitetit për çështjet e jashtme të Parlamentit Evropian, George Schöpflin, ka deklaruar se Serbia herët avon duhet ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Sipas kriterëve të Kopenhagës, vendet që duan të antarësohen në Bashkimin Evropian duhet të zbatojnë politike në marrëdhënieve të mira ndërfqinësore me të gjithë fqinjet. Ky është një kusht i vjetër dhe jo i ri. Kjo do të thotë se Serbia herët avon duhet ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, pa marrë parasysh se sa e dhimbshme mund të jetë për të, ka thënë Schöpflin. Forcat qeveritare të Sirisë dhe kryengritësit rebel kanë vazhduar luftimet në Alepo. Një zyrtar i lartë i sigurisë citohet të ketë thënë se ajo që po ndodh tani është vetëm aperitiv, ndërsa kryesorja do të ndodh më vonë. BBC raporton se rreth 20.000 trupa siriane janë grumbulluar në Alepo. Në Damask, forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë pohuar se kanë larguar rebelët nga bastioni i tyre i fundit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë të ditur se javën e ardhshme do të udhtojë për në Turqi për të biseduar rreth Sirisë. Një sulmues vetvrasës ka tronditur jugun e Jemenit duke vrarë të paktën 45 njerëz. Burimet spitalore dhe qeveritare flasin për më shumë se 30 të tjerë të plagosur në sulmin ndaj një shërbimi funeral në qytetin Jar. Raportet thonë se sulmuesi kishte në shënjestër një udhëheqës fisnor i cili kishte ndihmuar ushtrinë në luftë kundër Al-Qaidës. Dy ushtarë të Zelandës së Re janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur në një betejë me militantët në Afganistan. Forca mbrojtëse e Zelandës së Re ka deklaruar se ushtarët janë vrarë në qendër të provincës Bamian. Dy zyrtarë të ushtrisë afgane kanë humbur jetën po ashtu. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka pranuar votimin e parlamentit të vendit për të shkarkuar dy ministra të sigurisë, por ka urdhëruar që të dy të mbeten në punë derisa të gjenden zëvendësimet. Karzai ka bërë këto komente gjatë mbledhjes së Këshillit për Siguri Kombëtare. Të shtunën, ligjvënësit kanë votuar për shkarkimin e ministrit të mbrojtjes Abdul Rahim Vardak dhe atij të brendshëm Bismillah Mohamadi për shkak të, siç kanë thënë, dështimeve të tyre në siguri. Dhjetra njerëz në me bicikleta të dekoruara me tollumbace dhe flamuj ylberi kanë marshuar në kryeqytetin e Vietnamit Hanoi në paradën e parë homoseksuale të vendit komunist. Ngjarja e organizuar nga komuniteti lesbik, homoseksual dhe biseksual i vendit është zhvilluar pa ndonjë përpjekje të policisë për të penguar rreth 100 aktivistët pjesëmarrës. Çiproja ka siguruar medaljen e parë olimpike prej se ka nisur të marrë pjesë në Olimpiadë më 1980 në Moskë. Lundruesi Pavlos Kontidis ka marrë medaljen e argjent në klasën lazer, por se shanset për finalen e nesërme thuhet se i ka të vokla. Të shtunën, në ditën e 8 të lojrave olimpike, amerikani Michael Phelps ka përfunduar karrierën e tij në not me një tjetër medalje të artë olimpike. Ai ka fituar stafetën në garën e përzier 4x100 metra. Olimpiku më i dekoruar i të gjitha kohrave lë sportin me 22 medalje olimpike përfshirë 18 të arta. Henri Chinonso, sulmues i ekipit të Rumanis Delta Dulcea, ka ndëruar jetë gjatë një ndeshje miqësore kundër një ekipi lokal. 21 vjeçari ka vdekur gjatë pjesës së dytë të lojës përkundër përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar. Shkaku i vdekjes raportohet të ketë qenë sulmi në zemër. Ndeshja po zhvillohej pranë Bukureshtit në një temperaturë prej 40 gradësh Celsius. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se deklaratat e fundit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić në lidhje me Kosovën janë të vonuara dhe se kanë të bëjnë me çështje tashmë të mbyllura siç është statusi i Kosovës. Ata madje nuk hezitojnë ta quajnë Nikolićin sheshel të moderuar i cili ndjek politik avantureske. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Beslimi.
Deklaratat që kohët e fundit i ka bërë kreu i shtetit serb Tomislav Nikolić për si shthuet një konsensus kombëtar serb si dhe ofertat për shqiptarët e Kosovës si pas modelit analog Gjermanet në Itali ose Gjermanet në Belgjikë janë të vonuara jo reale dhe nuk i shërbejnë stabilitetit dhe krijimit e një fshqinësie të miru lërsoj njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred thotë se kryetari serb Nikolić vazhdon të jetë paradoksal dhe kontravers, duke u përpjekur të nxjerrë në tavolinë çështjet të cilat si thot ai tashmë janë mbyllur.
Deklaratat e fundit të presidentit Nikolić qoftë për akomodimin e shqiptarëve, po qoftë edhe për një gjetje zgjidhjes për akomodimin e serbëve në Kosovë, janë të vonuara pasi që ato çështje tani më janë të përmbyllura, ekzistojnë gjithë përfshirësi akisorit si shnifit Kosovit, cili jo vetëm që e ka sjell pavarësinë e Kosovës, por edhe është i korniz më e mira e mundshme në Evropë për akomodimin e të gjitha komiteteve, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës.
Analisti tjetër i çështjeve politike, Ismail Hasani, e quan të gabuar kinë se ofertën që Nikolić u bën kosovarëve për faktin se ai nuk po u drejton shtetasve të tij, por të një shteti tjetër. Kjo politik sipas Hasanit është avanturiere.
Nikolić është i shquar për politik avantureske dhe konsumi i deklaratave ti është ka fundi. Pikrish nga kjo nuk mund të flitet për analogji, nuk mund të flitet për ofertat cilat ai mund t'i bëj popullsisë një shteti tjetër, shtet për cilin ai duhet kujdeset që të rregulloj raportet shqinësore, përfshi edhe përgatitjet për bisedimet cilat janë të pashmangshme si për palen kosovare, si për palen serbe në vjeshtën e hershme të këtij viti.
Ndryshe të dy këta analistë vlerësojnë se vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pashmangshëm, ashtu sikurse edhe mundësia që ky dialog të evoluojë në formatin politik. Analisti Arifaj nuk përjashton mundësinë që Serbia të përpiqet që të imponojë të ashtuquajturin planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, por edhe opsione të tjera që mund të jenë të tetë dëmshme dhe të rrezikshme për Kosovën.
Duket qartë synimi qoftë në coptimin e Kosovës për marrjen e veriut ose për të nxjerrë diçka më shumë se sa atisarin në veri. Duhet pasur parasysh, ndonse edhe një pjesë e bashkisë ndërkombëtare është treguar simpatike ndaj këtyre rekomandimeve, çfarë do zgjidhje që e tek halon atë që është arritur me planin gjithëpërfshirë të presidentit Atisari, mund edhe ka shumë gjasa që ta cenoj shtetësinë e Kosovës, që ta cenoj integritetin e Kosovës, të ta kthej Kosovën në një shtet jo funksional, i cili në fund të fundit nuk do të jetë i mirë as për qytetarët, por as për komunitetet e tjera që jetojnë në Kosovë, por sigurisht do të jetë i mirë për politikën e Serbisë.
Por analisti Hasani thotë se qeveria e Kosovës duhet të gjejë formën që vazhdimin eventual të dialogut ta kthejë në favor të vetin, ndonse qëllimet e Serbisë dhe kryetarit të saj Nikolić, të cilin ai e quan sheshelin moderuar, sipas tij tashmë janë të një.
Këto leksione cilat ky shesheli moderuar përpiqet që t'ja imponoj Brukselit, që t'ja imponoj faktorin nërkombëtar, mendoj se janë të pabazuara. Është në normale se qeveria Kosovës nuk guxon që të paragjykoj që bisedimet politike i kualifikoj si bisedime për verjen. Sepse që shumë qka ka çështje të cilat janë natyres politike që duhet të bisedohen bisedimet e ardhshme, por që nuk nënkuptojnë cenimin e statusit dhe të integritetit teritorial të Republikës Kosovës.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë ripërsëritur se nuk do të ketë bisedime që cenojnë kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin teritorial të vendit. Analisti Arifa i ka quajtur mjaft kurajuese deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por bazuar në përvojën e deritashme siç ka thënë ai, ekziston ndroja se politikanët kosovar mund të përkulen para presionit të bashkësisë ndërkombëtare dhe të pranojnë diçka që nuk është më e mira për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fusha e prokurimit publik në Kosovë është njëra nga fushat më të korruptuara në vend. Ekspertët për çështje ekonomike japin disa sugjerime për luftimin e kësaj dukurie, duke përmendur këtu inicimin e prokurimit përmes teknologjisë informative apo edhe auditimin e jashtëm. Për holsi të tjera ndjekim Luljeta Krasniqin.
Për të zgjidhur problemin e korrupsionit në fushën e prokurimit publik, ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë sugjerojnë disa metoda që kanë praktikuar vendet e rajonit në fushën e prokurimit. Ata thonë se ky problem duhet të zgjidhet, në të kundërtën bizneset kosovare po ballafaqohen me probleme të shumta. Për të luftuar këtë dukuri, eksperti ekonomist Lek Musa thekson se njëra nga aspektet që do të mund të ndikonte në eliminimin e korrupsionit në fushën e prokurimit është inicimi i prokurimit përmes teknologjisë informative. Një opsion tjetër sipas Lek Musës është çështja e edukimit të zyrtarëve të prokurimit dhe stafit teknik që e bën përgatitjen e tenderëve.
Jan disa aspekte që janë përdorur në vende ndryshme pas adresuar këtë çështje. Për shembull, në Shqipëri është emituar prokurimi nëpërmjet sistemit të teknologjisë informative, domethënë i prokurimit, ku është munduar që të eliminohen sa më shumë ndikime dhe vlerësime nga ana e personelit themi publik në mënyrë që mos të ketë ndikim subjektiv në vlerësimin e ofertave të ndryshme të platën për biznesit.
Një pjesë shumë delikate e procesit të prokurimit në Kosovë është përgatitja e dokumentacionit teknik për tender të ndryshëm. Aty mendohet se fillojnë edhe problemet. Te përgatitja paraprake për prokurim, thekson Musa, duhet të intervenohet të rritet kultura në sektorin publik për shfrytëzim sa më të mirë të paraz publike.
Nuk është gjithmonë vetëm çmimi ai cili duhet për të kthyer fituesin e një tenderi të themi. Mirë po, duhet angazhuar shumë faktorë ndryshëm për të parë se çka është më e mirë për këtë vend, dhe më thënë, për të marë kundër vlerën e parasë se angazhuar në një projekt aktuar për cilën është vendosur që të harxhohen atë mjetën.
Ekspertët e ekonomisë shprehen mjaft kritik sa i përket edhe hetimit të rasteve ku dyshohet për korrupsion në fushën e prokurimit. Ata thonë se nuk ka pasur shumë raste ku gjykatat kanë hetuar apo ndëshkuar ata persona që kanë kryer një vepër të tillë. Ajo se çfarë mund të përmirësonte procesin e prokurimit sipas tyre, mund të jetë edhe auditimi i jashtëm. Eksperti ekonomist Aki Shatri, njëherë ish ministër i financave, thotë se problemi thelbësor për luftimin e korrupsionit në fushën e prokurimit është mungesa e vullnetit nga ana institucioneve për ta eliminuar këtë dukuri.
Forma e vetme e luftimit të kësaj dukurie tek ekspozimit të parave publike edhe në fushën e prokurimit është ndryshimi i mentalitetit në qeveri. Po shihet që nuk ka vullnet, nuk ka disponim dhe nuk ka interesim për me luftu këtë dukuri.
Lëvizja Fond në Kosovë, cila merret me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike, në ulumtimin e fundit që ka realizuar, ka evidentuar 13 shkelje ligjore gjatë procedurave të prokurimit në institucionet e Kosovës. Korporata Energjetike e Kosovës kishte prirë me numrin më të madh të shkeljeve në procedurën e prokurimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason tani rubrika jone për javshme Vox, e cila në fokus ka qëndrimet e të rinjve kosovar. Në pyetjen e radhës se sa ka tolerancë fetare në Kosovë, ata japin përgjigje pozitive. Ndonë se disa flasin edhe për ca përjashtime të vogla, por që Kosovës nuk i cenojnë epitetin e vendit tolerant. Ariana Kasapolli ka zhvilluar anketën me të rinj në Prishtinë.
Shumë të rinj në Kosovë mendojnë se rinia është demokratike dhe tolerante në shumë aspekte. Mirë po sa i përket tolerancës fetare, ata mendojnë se ajo gjithmonë ka ekzistuar dhe Kosova ka qenë shembull i mirë në këtë drejtim. Vlora Haxhiu, studente e Fakultetit Filozofik në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj se sa në fakt ka tolerancë fetare.
Po, unë mendoj që ka tolerancë ndërfetare në Kosovë dhe ka pas gjithë. Që për shembull mundeni me vërejt ku midis qytetit 90% ose 95% popullsisë janë muslimane. musliman, e kemi katedralin midis qytetit Prishtinës, ku shihet prej kejtanëve të qytetit dhe kërkuesi bën përshtypje.
Ndërkaq Genci nga Prishtina pohon se ka tolerancë fetare nga shumica e popullsisë në vend, duke e dalluar një pjesë të vogël të popullsisë.
Mendoj që është e polarizuar, keni grup të madh që kanë të takojnë tolerancë fetare, keni grup ma të vogël që s'ka hiç, s'ka injorancë fetare. Mendoj që është për shkak se do njerëz janë rritë që mati të ekspozumë ndaj feve të ndryshme, e një grupë popullsisë që është ma rurale që janë rritë gjithmonë ma të izolumë, kështu, ma të irritumë prej kryqave, prej sendeve i lidhen, edhe sendet fetare i lidhen me sende nacionale, kështu ta.
Besnik Gashi, ekonomist 26 vjeçar, jep mendimin e ti lidhur me atë se sa në fakt ekziston toleranca ndërfetare në Kosovë.
Menoj që njerëzit që ka ra me dal, me pa, me asi, me pa të shëshni ndërsjelt me njerëz të feve të ndryshme, munën me pas tolerancën, ta që s'kam pas raste që edhe me marrin pak ma ndryshe.
Donika Bajgora thot se vrejet një dalim nga koha e pas luftës kur të rind, kanë qenë edhe më tolerant se sa që janë tani.
Unë mendoj që para luftës ka pas më shumë tolerancë fetare se viteve të fundit. Për shembull, të gjitha festat fetare janë festu, pa më vansisht nga cilës fe i përket.
Edhe Arbani nga Prishtina 20 vjeçar jep mendimin e tij lidhur me këtë çështje.
Po, ka, pse kena një rinë demokrate, qashtu menoj, janë njerëz optimista dhe open-minded.
Por ka dhe të tillë që vetës ja shtrojnë disa pyetje lidhur me tolerancën ndërfetare. Ai është Samiu nga Prishtina, student i fakultetit të teologjisë.
Po, mendoj se ka tolerancë fetare në Kosovë, pasi 96% si pas statistikat fundit janë deklaru që i përkasin besimit islam. Por mu më interesan, a kish me egzistu që ke tolerancë fetare në qëse kish qenë e kondër ta. 96% katolik, 4% musliman.
Derisa Nora Kadriu, regjisore, deklaron se besimi tek njerëzit është shumë individual, andaj secili duhet të jetë tolerant sa i përket kësaj çështje.
Po, mendoj që ka tolerancë fetare, të sidomos të trit, pa marrë parasysh më shumë i lidh shoqënia, dhe nuk bojnë dallime a janë musliman apo katolik. Unë për veti kam shoqë që edhe pse unë jam musliman, kam shoqë katolike dhe jemi shoqë shumë të mira. Feja është diçka personale. Të së cilin njeri na kretë jena shqiptarë në Kosovë shumica dhe s'ma mërmenja që bojmë shumë dalime. Përveç personave që e marim fejnë shumë atë seriosisht, që janë ma fetarë shumë atë më thaj.
Si do qoftë raporti për lirin fetare në botë për vitin 2011 i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka analizuar edhe gjendje në Kosovë, ka vënë në theks edhe ankesat e liderve fetar për mungesën e një mekanizmi që grupet fetare të regjistrojnë dhe të fitojnë një status legal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sindikalistët e Maqedonisë kërkojnë ligj të veçantë për mbrojtjen e punëtorëve nga trysnia, nga se ligji ekzistues i punës sipas tyre nuk e rregullon sa duhet këtë çështje. Ata flasin për një numër të madh punëtorësh që punojnë nën trysni nga ana e punëdhënësit apo kolegeve të caktuar, por që rastet nuk i denoncojnë. Këtë përfundim ka nxjerr edhe avokati i popullit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Shkalla e lartë e papunësisë si dhe zvoglimi i tregut të punës kanë ndikuar që 2 nga 5 të punësuar në Maqedoni të jenë viktima të mobbingut. Kjo është dhe arsyeja se pse lidhja e sindikatave të Maqedonisë i ka dorëzuar një draft version të një ligji të veçantë për mobbingun, qeverisë si dhe Këshilli Socioekonomik për mbrojtjen e interesave të punësuarve, nga se sipas sindikalistëve ligji ekzistues për marrëdhënie pune nuk arrin të rregullojë sa duhet këtë sferë. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Komitrevski thot se të punësuarit jo vetëm se e kanë të vështirë të detektojnë se kur saktësisht bëhet fjalë për mobbing, por një herit në mesin e të punësuarve, veçanërisht në institucionet shtetërore, ekziston frikë për të denoncuar rastet konkrete që të mos e humbasin vendin e punës.
Ova naša aktivnost jo hrabruvam i vovsh, po celokupna të obshestvena zajednisa.
Për mes aktivitetit ton të ndojmë të inkurajojmë, jo vetëm të punësuarit, por edhe të gjitha institucionet përkatëse, si që është gjyqësori, qendra sociale, sektorit, sektori civil që pa frikë të drejtojnë gishtin ka ata që ushtrojnë trysnin ndaj të punësuarve, edhe atëherë kur bëhet fjalë për persona me pushtet të lartë politik. Këtë do ta mundsoj ligji të cilin ne propozojmë si lidhje e sindikateve të Maqedonisë. Nënvizon Zhivko Mitrevski, njeriu i pari sindikateve të Maqedonisë, i cili gjithashtu kërkon dhe formimin e një trupi të pavarur i cili do t'i ndjek procedurat që kanë të bëjnë me rastet e mobbingut. Me shras parashihen dhe dënime materiale prej 5 deri në 7000 euro për ata që ushtrojnë presion ndaj të punësuarve. Por Yunus Abdullahu, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thosë se qytetarët kanë frikë të denoncojnë rastet konkrete kur në kuriz ndjejnë trysni në vendin e punës për shkak se mungon konfidencialiteti gjatë procesit të hetimit dhe qasja profesionale organeve përkatëse.
Qytetarët një herë kanë humbë besimin, kjo është një nga shkaqet që ato frigen që të paraqesin rastet e tyre të keqtrajtimeve, të mobbingut e kështu me radhë. Domethënë kanë humbë besimin në institucionet e pushtetit, apo stafat në ato gjyqësor, të cilët nuk janë në nivel të duhur të profesionalizmit, duhet të mbajnë sekretet, nëse dikush paraqitet, duhet të ketë një qasje shumë profesionale rreth problemit e jo individit.
Gjersa Milan Petkovski nga Shoqata për Mbrojtjet të Punësuarve thotë se në parim është për çdo rregullativ ligjore që mbron këtë sferë, por një herit vlerëson se në Maqedoni si pasojë mungesës së kulturës institucionale dhe asaj politike, vështirë mund të përcaktohet se çka në fakt paraqet mobbing. Për të patur një situatë të qartë, me shas mund të dëshmohej trysnia ndaj të punësuarve. Duhet të jetë qartë dhe rregullativa ligjore përmes së cilës do të mund të dëshmoheshin faktet, thekson Milan Petkovski nga Shoqata për Mbrojtje të Punësuarve. Ndryshe, edhe avokati i popullit në Maqedoni në raportin e fundit ka theksuar se është në rritje numri i qytetarëve të cilët ankohen nga mobbingu, por pjesa më e madhe e tyre hezitojnë raste të çojnë në gjyq. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Evropës i duhet një marrëveshje e madhe për të shpëtuar euron. Ky është titulli i artikullit që kemi shkëputur për sot nga gazeta Christian Science Monitor. Autori i shkrimit, ish kryeministri britanik Tony Blair, thotë se Evropa duhet të marrë të gjitha vendimet e nevojshme për të vënë euron në një bazë të shëndosh. Sipas tij, Evropës i duhen politika për rritje, reforma dhe unitet. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera të këtij artikulli. Gjatë 60 vjetëve të fundit, Evropa ka zhvilluar bashkimin më të madh politik dhe tregun më të madh ekonomik që ka parë bota ndonjëherë. Mbajtja e tij është një përgjegjësi e madhe, shkruan ish kryeministri britanik Tony Blair për gazetën Christian Science Monitor. Sipas tij, plasaritja e euros tani është e dukshme. Humbja e saj do të ishte fatkeqësi ekonomike dhe jo vetëm politike. Blair kujton politikat në Evropë të cilat janë të pozicionuara në mes të atyre që propozojnë shkurtime dhe reforma të dhimbshme dhe atyre që propozojnë stimuj të rritjes dhe jo reforma. Megjithatë, sipas tij është e qartë se paritje reformat janë jashtëzakonisht të vështira për t'u zbatuar, dhe kjo në kohën kur Unioni si tërësi përballet me rritje të papunësisë, rënje të rritjes ekonomike dhe shkurtime të thella të shpenzimeve. Është po ashtu e qartë se pas zbatimin e ndryshimeve të vështira por të vonuara në tregjet e brendshme të punës, në sigurimin e mirëqenies dhe në sistemet e pensioneve shtetërore, politikat fiskale për rritjes do të jenë të papërballueshme dhe Evropa do të bëhet gjithnjë më shumë jo konkurruese. Tani për tani Gjermania po lëviz drejt asaj që i kërkohet të bëj, ndonëse pa dëshirë, ndërsa pjesa tjetër e Evropës ndjek një rrugë të parregullt për të reformuar. Me gjithë përpjekjet të mëdha të udhëheqjes gjermane në veçanti, rezultati është se as angazhimi i Gjermanisë për të shpëtuar euron, as angazhimi i të tjerëve për reforma nuk janë plotësisht të besueshëm. Tregjet vazhdojnë të spekulojnë dhe çmimi për shpëtimin e euros rritet çdo ditë. Ajo çfarë i duhet Evropës, thot Blair, është një ujdi e madhe, me të cilën merren të gjitha vendimet e nevojshme për të vënë euron në një bazë të shëndosh. Gjermania duhet të pajtohet për disa forma të ndarjes së borxhit. Shtetet në borxhe duhet të pajtohen për reforma përmes programeve të sakta dhe të besueshme. Tregjeve duhet ju komunikohet një plan i duhur për të pastruar bilancet e bankave. Në vazhdim në këtyre ndryshimeve do të ketë edhe kërkesa të pashmangshme për reformimin e institucioneve të Evropës. Gjëja më e mirë tani është që të shtrëngohen të gjithë për të bërë ndryshime të mëdha dhe për t'i bërë ato së bashku. Neve na duhen politika për rritje, reforma dhe unitet, shkruan Blair. Ky brez i udhëheqësve sipas tij është mësuar me kriza periodike që disi janë zgjidhur. Kjo krizë është ndryshe, është një përvojë e re për ne. Të gjitha zgjidhjet janë të shëmtuara, por më pak e shëmtuar për Evropën dhe për Gjermaninë në veçanti është shpëtimi i euros, shkruan Blair në Christian Science Monitor.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Sot bëhen 50 vjet që kur aktoria amerikane Marilyn Monroe ka ndëruar jetë. Simboli i seksit në vitet 1950 dhe në fillim të atyre 60 ka vdekur në moshën 36 vjeçare. Në tingujt e këngëve të saj ndiqni një përshkrim të jetës së Monroe's që ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
E pagëzuar në lindje si Norma Jean Mortenson, Marilyn Monroe ishte një aktore Hollywoodi e cila u shëndrua në një simbol seksi, adhurimi botëror dhe magjepsjeje, si dhe frymëzim për imazhe të panumërta në më shumë se 600 libra. Fillimet e saj ishin modeste dhe nuk premtonin shumë. I është dashur të ndryshoj tërsisht imazhin dhe të transformoj karakterin e saj skenik për të arritur statusin që kishte. Elma e Normas shpesh është dërguar në strehimore për të sëmurët mendor. Marilyn kishte 12 palë prindër zhbirësues dhe për një kohë të shkurtër është dashur të jetojë edhe në jetimore. Në moshën 16 vjeçare u martua me një bashkëpunëtor të saj dhe gjatë gjithë jetës është martuar 3 herë. Dy burrat e saj të ardhshëm ishin skenaristi i moshuar Arthur Miller dhe ylli i bejsbollit Joe DiMaggio. Është thënë se Marilyn Monroe ka pasur dhe një afer të fshehtë me presidentin e Shteteve të Bashkuara John Kennedy, por dëshmi për këtë afer asnjëherë nuk ka pasur. Jetën e saj në show business e nisi si fotomodele. Fotografia e saj nudo në një kalendar i solli një rol në filmin e vitit 1948, Skuda Hu, Skuda Hey. Një rol dytësor më 1950 në filmin The Asphalt Jungle dhe paraqitja e saj në All About Eve bën që Marilyn të nënshkruaj kontratën e saj me studion filmike Fox. Rolet e saj në filmat e ardhshëm e bën të njihet botërisht si hyjni i dashurisë dhe objekti pa shembull të adhurimit botëror. Imazhi i saj i hershëm si një bjonde naive dhe joshëse më vonë zëvendësuan si në kinematografi ashtu edhe në jetën e saj me figurën tragjike të një gruaje të ndjeshme dhe të brisht të pa aftë të përballet me trysnitë e Hollywoodit. Orari me cilin punonte dhe presioni social kudo që paraqitej bënë që ajo të paguajë çmimin me thyerje emocionale, depresion, pagjumësi, varfëri nga barnat qetësues dhe abuzim me alkool. Sot bëhen 50 vjet që kur Marilyn Monroe u gjetë vdekur në moshën 36 vjeçare nga mbidozimi me qetësues, disa muaj pasi ishte izoluar tërsisht në shtëpinë e saj në Los Angeles. Vdekja e saj sipas autopsisë ishte shkaktuar nga helmimi akut me barbiturate dhe është shënuar zyrtarisht si vetvrasje e mundshme. Përcaktimi e mundshme ka lënë hapur mundësinë se ajo mund të jetë vrarë, duke nxitur kështu kuptueshëm teori konspirative për një kohë të gjatë. Disa përmendin aferën e saj të pandehur me John Kennedyn, duke thënë se ajo mund të ketë ditur shumë çka për presidentin. Të tjerë thonin se ishin agjencitë klandestine që e kishin vrarë atë, apo se mund të ketë qenë viktimë mafias.
Nothing goes right.
Në këtë edicion ndoqët. Serbia herët avon duhet ta njohë Kosovën, thot antari i Parlamentit Evropian, Gjergj Shëpflin. Ofertat e Nikoliçit për shqiptarët e Kosovës janë të vonuara, thonë analistët në Prishtinë. Ekspertët e çështjeve ekonomike sugjerojnë metoda për luftimin e korrupsionit në fushën e prokurimit. Ish kryeministri britanik Tony Blair thotë se Evropës i duhet ujdi e madhe për të shpëtuar euron. Alepo i Sirisë vazhdon të tronditet nga luftimet, 20.000 trupa vërshojnë qytetin. Dëgjuesi nderuar, këtu kemi e përfunduar me edicionin e pasdites. Ne ju falenderojmë që ishit me ne dhe ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 21 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.